Saudara, mari kita berdoa bersama untuk firman yang akan kita baca dan renungkan bersama. Kita berdoa. Ketika proklamasi Paskah dikumandangkan, sungguh kami merasakan ada satu kuat kuasa yang daripadamu yang menguasai seluruh kehidupan kami, yang membaharui hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, sekali lagi kami ingin mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan membawa kekuatan tersendiri untuk kami di dalam mengarungi hidup yang kami jalani hari lepas hari. Biarlah kebangkitan Kristus mewarnai dan meneguhkan akan iman kami, sehingga dimanapun kami ditempatkan, kehadiran kami membawa satu perubahan dan pembaharuan atas hidup. Oleh sebab itu, hadirlah di tengah-tengah kami dan urapilah kami semuanya tanpa terkecuali hamba-Mu, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, sungguh kami mendapatkan berkat daripadanya. Hingga dengan demikian, ketika kami diberkati, kami juga menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Karenanya berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Perikop ini menggambarkan karya Allah sebagai penyelamat karena telah mengoyakkan kain perkabungan, meniadakan maut, menghapus air mata, dan menghapus aib seluruh umatnya. Beginilah firman Tuhan. Tuhan alam semesta akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan itu kekuatanku. dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Syukurlah telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Jadi dari Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Dalam perikop ini, Petrus menyampaikan kesaksian mengenai Yesus Kristus yang telah dibangkitkan Allah, dan Allah berkenan ia menampakkan diri kepada para murid agar berita mengenai kebangkitannya diberitakan kepada seluruh bangsa. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah firman Tuhan.
Kasih, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 16 ayat 1 hingga yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat,
tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, selamat Paskah. Dan kali ini di Paskah ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatasi satu kecemasan. Adakah di antara saudara di tempat ini yang tidak cemas, saudara? Saya mau tahu, angkat tangan. Ada? Ya, tidak ada. Itu berarti bahwa saudara mengakui bahwa saudara manusia biasa. Tetapi ya okelah, betapapun kecemasan yang saudara alami dan rasakan itu manusiawi. Masing-masing orang pasti punya rasa cemas tersendiri dengan berbagai pergumulan, berbagai persoalan dan berbagai permasalahan yang ada. Entah saudara cemas tentang diri sendiri, masa depan, tentang penyakit, tentang bagaimana hidup yang akan dijalani, tentang jodoh, ya, tentang segala sesuatu lah. Mungkin semuanya itu bertumpuk-tumpuk di dalam pikiran saudara saat ini. Tetapi saya berharap bahwa di dalam kecemasan saudara-saudara masih bisa untuk berkonsentrasi dan coba mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saudara, memang kecemasan tadi bermacam-macam. Tetapi saya ingin merangkum secara umum bahwa orang mengalami kecemasan-kecemasan itu. Dan inilah yang di dalam survei, di dalam apa yang dialami oleh orang secara umum, ada 5 hal tingkatannya. Yang pertama, bahwa orang cemas dan takut ketika harus berhadapan dengan kematian, ya. Saudara, siapapun orangnya, sesiap apapun dia, ketika dia percaya, beriman, berserah penuh, namun ketika dia berada di ujung tanduk yang namanya kematian, tentu masih ada sedikit tanya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan saya hadapi di dalam satu kematian? Ya, satu dunia yang saya sama sekali tidak tahu apakah itu gelap dan terang yang akan saya hadapi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Itu saja bagi orang yang beriman dan mungkin orang yang sudah siap dan mempersiapkan segala sesuatu tentang kematiannya, sudah. Apalagi orang yang tidak beriman, ya. Apalagi orang yang belum punya pegangan dan percaya mempersiapkan diri dan hatinya, ya, pasti ketika dia menghadapi kematian, dia amat gelisah, dia amat takut dengan hal-hal yang mungkin, di mana dia mempunyai ikatan-ikatan dengan dunia. Kematian, saudara, itu yang senantiasa mencemaskan kita. Dan yang kedua, kalau kita melihat kehilangan, siapa yang tidak takut dengan kehilangan? Kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kehilangan orang-orang yang dekat, entah itu suami, istri, orang tua, anak. Bahkan juga kita merasa tidak nyaman. Kita begitu gelisah, cemas ketika kita juga harus kehilangan pekerjaan. Kehilangan jabatan, kehilangan kepemilikan kita. Dan itu membuat kita begitu takut untuk menghadapi hidup dan masa depan. Itu kehilangan, saudara. Dan yang ketiga, kegagalan. Ya, betapapun kuatnya seseorang, betapapun tangguhnya seseorang, ketika dia harus mengalami kegagalan yang berulang kali, maka tentu dia juga akan berpikir, ya, gagal di dalam membangun relasi, gagal di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada, gagal di dalam membina, membangun kehidupan rumah tangga. Jangan berpikir bahwa kemudian ketika orang gagal dan selesai di dalam hidup rumah tangga, dia akan bangun lagi dan dia percaya bahwa ini akan lebih baik. Oh, belum tentu. Ya, karena apa yang kita pikirkan tentang kedepannya, apa yang akan kita bangun dari kegagalan itu bisa lebih baik. Nah, oleh sebab itu kita harus berpikir ulang sebelum segala sesuatu kita putuskan. Dan itu menjadi satu kegagalan yang ada. Kemiskinan, saudara, inilah hal yang keempat yang ditakuti, yang dicemaskan. Karena apa? Seringkali orang melihat kemiskinan itu dengan apa? Ya, dengan kehinaan. Orang melihat kemiskinan itu dengan sesuatu yang dimana ketidakberdayaan. Kemiskinan juga seringkali identik dengan ketidakbahagiaan. Sehingga orang berusaha untuk menjadi kaya. Orang berusaha untuk kalau bisa menolak kemiskinan itu di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya paling tidak dia dilihat orang dan dihargai oleh orang. Ya. Dan inilah yang ada di dalam dunia. Makanya tidak ada orang yang mau hidupnya miskin. Makanya dengan cara apapun seringkali mereka mengejar supaya mereka tidak miskin. Katanya miskin itu tidak enak, begitu kan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, saudara, ketertolakan. Nah, orang tidak ingin dia ditolak. Tidak diterima oleh lingkungannya. Ya, karena apa? Karena ketika dia ditolak, tidak diterima, maka dia terasingkan. Dia berada di dalam kesendirian. Dan ketertolakan juga membuat seseorang merasa bahwa harga dirinya tidak lagi dilihat, ya, dan dipandang oleh orang. Nah, ini, saudara, hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita yang seringkali kita lihat bahwa ini merupakan pandangan dari dunia, nilai-nilai yang berlaku di dalam dunia. Ya, sehingga inilah yang membuat pada akhirnya juga orang mencoba untuk mengejar. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan satu kenyamanan di dalam hidup. Kalau bisa, ya, meraih apa yang ada ini sehingga mereka betul-betul tidak cemas, tidak takut untuk menghadapi hidup. Saudara, hari ini kita akan mencoba membahas di dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya kita disadarkan bahwa kebangkitan itu mengubah cara pandang manusia terhadap hidup dan masa depan manusia. Mengapa, saudara? Ya, karena dosa yang ada di dalam kehidupan yang kita alami itu juga ada di dalam cara pandang kita. Seringkali dosa dan cara pandang itu membelenggu diri kita sehingga kita tidak bisa lagi keluar dari ikatan-ikatan itu, saudara. Oleh sebab itu, pada akhirnya kita merasa berada di dalam ketidakberdayaan dan kita merasa cemas. Nah, karenanya saya mengajak saudara untuk melihat scan pada kisah kebangkitan yang tadi kita baca di dalam Injil Markus, saudara. Ada tiga hal di sana.
Saya ingin mengajak saudara untuk melihat hal yang pertama. Di sana kita bisa melihat pada kisah perempuan yang kekubur Yesus. Ketiga perempuan yang pergi ke makam Yesus itu membayangkan bahwa Yesus ada di dalam kubur itu. Nah, kini bagaimana caranya mereka dapat masuk ke dalam kubur itu sementara pintu kubur tertutup oleh batu yang sedemikian besar? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Itulah pertanyaan dari para perempuan itu. Mereka cemas. Mereka merasa tidak berdaya dari apa yang dipikirkannya. Dan di dalam pemikiran-pemikiran itu membuat para perempuan itu tidak bisa berpikir adanya kemungkinan-kemungkinan lain. Karena mereka sudah terpaku pada, ya, kami perempuan, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Jadi tidak ada jalan keluar, tidak ada kemungkinan lain. Bahkan tidak terbersit pun sedikit pun di dalam pemikiran mereka bahwa Yesus bangkit. Itu tidak ada sama sekali. Nah, tetapi di luar dugaan, saudara, ketika mereka sampai ke kubur itu, apa yang terjadi? Mereka melihat batu kubur itu terguling, Kristus bangkit. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa Kristus membongkar cara pandang di mana tadinya mereka ada di dalam ketidakberdayaan. Ternyata sekarang, ya, apa yang tadinya tidak mungkin itu menjadi mungkin. Mereka bisa masuk di dalam kubur dan kalau ada mayat di situ mereka bisa berjumpa dengan mayat itu. Tetapi Kristus bangkit. Dan inilah satu perubahan yang terjadi pada wanita-wanita itu yang berada di kubur. Nah, oleh sebab itu saudara, sama dengan kita yang hidup di dalam dunia ini dengan cara pandang yang membuat kita tidak bisa hidup dalam dunia yang baru. Kita mungkin sama seperti para perempuan-perempuan itu yang sedang menuju kepada kubur Yesus. Mereka berpikir bahwa kami ini melemah, kami tidak bisa apa-apa. Dan itulah yang mungkin sekarang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita memikirkan bahwa perempuan itu, ya, di dalam salah satu budaya timur itu, katakan perempuan itu konco wingking. Ya, tidak punya satu kemampuan apa-apalah. Ya, dia derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Apalagi di dalam dunia timur, orang selalu menempatkan pria sebagai satu nilai yang tertinggi. Ya, di dalam budaya yang mereka anut patriarkal ini, saudara. Maka kasihan sebetulnya ketika pada akhirnya perempuan tidak mendapatkan satu kedudukan yang sama. Perempuan tidak mendapatkan satu kepemimpinan yang sama dengan para laki-laki. Perempuan pada akhirnya tergeser dari dalam kehidupan ini. Mereka tidak bisa menentukan apa-apa. Seolah-olah yang menentukan ini adalah laki-laki. Itulah cara pandang dunia, cara pandang kita yang ada pada saat ini. Sehingga ada orang yang mencoba memperjuangkan dan mengangkat perempuan dengan teologi feminis. Dengan persamaan derajat bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Banyak kasus-kasus di dalam rumah tangga, ya, yang menjadi korban adalah perempuan. Seringkali mereka kemudian mendapatkan satu pukulan-pukulan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Karena apa? Mereka dianggap sebagai sesuatu yang rendah, ya, yang bisa diperlakukan seperti itu. Itu saudara. Dan Yesus bangkit. Yesus mengubah cara pandang itu. Yesus melihat bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, Yesus mencoba mengubah segala sesuatu yang ada supaya apa? Mereka memiliki satu rasa percaya di dalam diri. Juga seringkali kita memiliki cara pandang yang berbeda. Orang dihormati kalau dia kaya. Orang dihormati kalau dia memiliki kepemilikan yang ada. Sehingga apa? Miskin itu bagi mereka adalah sesuatu yang hina.
miskin itu sesuatu yang menyusahkan hidup mereka. Karena apa? Orang dihormati dari apa yang menempel pada tubuhnya, apa yang menempel pada dirinya, apa yang dipakainya, saudara. Dan mau tidak mau, ya kita juga bisa melihat bahwa dunia juga memberlakukan itu kepada setiap manusia. Saudara cobalah, ya tukang parkir, saudara parkir pakai mobil Alphard, ya, dan pakai Alphard generik, begitu ya. Mana yang akan dilayani terlebih dahulu? Ya, tentu yang bermerek. Ya, saudara mungkin yang tidak bermerek mobil kelas yang apa ya, sejuta umat itu, ya sudahlah cari yang lain, begitu. Nah, saudara, inilah yang terjadi. Dan orang juga pada akhirnya karena kaya itu dihormati, kaya itu sesuatu yang tidak hina, kaya itu memiliki nilai lebih. Makanya orang berupaya untuk menjadi kaya, apapun caranya, tidak peduli. Entah itu dengan korupsi, entah itu dengan ya sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini, tipu sana, tipu sini, yang penting kaya. Jangan heran ketika banyak kasus-kasus yang dimana penipuan itu juga terjadi, saudara. Ya, bahkan dengan cara-cara yang tidak masuk akal pun orang mencoba untuk meraih akan kekayaan itu. Demikian juga dengan jabatan dan kuasa. Orang ingin sekali memiliki itu supaya apa? Orang takut. Dia dihormati, dia dipandang karena punya jabatan kekuasaan yang mampu melakukan apa saja. Pada akhirnya ketika kekuasaan jabatan itu dia tidak miliki, banyak orang yang merasa post power syndrome, saudara. Ketika dia tidak kaya, dia tidak punya kuasa, dia anggap tidak punya hak. Ya, orang miskin tidak punya hak untuk menduduki satu tempat atau jabatan tertentu. Tidak boleh untuk melakukan dan ikut ambil bagian di dalam ini dan itu. Orang miskin silahkan di pojok saja dan diam. Yang tidak punya jabatan juga tidak boleh melakukan apa-apa, diam sajalah. Hanya merusak kehidupan ini. Nah, saudara, cara pandang yang demikian, belum lagi ketika orang berdosa, ya, dipandang bahwa kamu berdosa, kamu tidak layak. Kemudian orang itu sudah punya satu stigma di dalam diri. Nah, dengan demikian, ya, orang-orang yang semacam ini tidak bisa berpulih dan tidak bisa kembali masuk di dalam komunitas atau masyarakat karena dipandang sebagai orang yang jahat, orang yang pernah melakukan satu kejahatan-kejahatan atau dosa dan disebut sebagai sampah masyarakat. Kalau hidup manusia semacam ini, dapatkah yang namanya hidup itu menjadi damai? Dapatkah manusia itu memiliki satu kehidupan yang sama seperti ketika Allah menciptakan dia mula pertama kali? Manusia pada akhirnya terbelenggu oleh kehidupannya sendiri hingga mereka melihat dirinya sendiri tidak berarti apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti para perempuan itu. Justru ketika Yesus bangkit, Yesus ingin mengubah status yang ada di dalam hidup manusia. Yesus ingin mengangkat beban dari dalam hidup manusia agar ia menjadi manusia yang diperhatikan, yang dihargai, mempunyai tempat di hadapan Allah. Makanya, saudara perhatikan, Markus pun menempatkan para wanita itu menjadi tokoh utama dalam kisah peristiwa kebangkitan Yesus. Bayangkan. Perempuan yang pada zaman itu secara sosial masyarakat tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Justru orang-orang inilah yang pertama kali yang melihat dan menyaksikan kebangkitan Kristus. Markus menghargai mereka. Dan notabene disitulah Kristus juga menghargai mereka, menempatkan mereka pada bagian yang utama. Saya mau bertanya ini kepada istri-istri. Setelah sekian tahun pernikahan saudara, entah 5, 10, 15, 20 tahun pernikahan. Apakah istri-istri tetap menjadi yang utama dan dihormati oleh suami? Masih adakah? Silakan angkat tangan, enggak usah malu-malu. Itu kesaksian saudara. Saudara angkat tangan, itu berarti saudara
apa menghargai dan ini loh suami saya. Ada? Gak ada. Astagfirullah. Wah, peterongan pendeta ni sopo iki ya. Ya mungkin malulah, gak perlu ditunjuk-tunjukkan ya. Ibu-ibu, suaminya oke-oke semua? Oh, yang jawab sebelah sana, yang sini enggak. Yang sana masih jomblo padahal. Kadang-kadang ketika masih pacaran ditempatkan kepada tempat yang utama ya, diperhatikan. Ya, oh kekasihku, cintaku, pujaanku, belahan jiwaku. Selalu ngomongnya begitu. Segalanya untukmu kuberikan, tubuhku, nyawaku, begitu kan? Ketika berjanji di atas altar juga, ya pernah para ibu-ibu, bapak ini memberikan syarat, ya aku menerimamu, mengambilmu sebagai istriku, ya dalam sehat maupun apa sakit, senang, susah, miskin dan kaya, ya sampai kematian kan, atau sampai kamu tidak menarik lagi, sampai kamu miskin lagi kita pisah, kan tidak, sampai kematian kan. Nah kalau sekarang kemudian si ibu-ibu ini, ya yang namanya waktu itu kan akan mengubah segalanya. Tidak muda lagi, ya kecantikannya masih ada terbersit sisa-sisa dulu. Ya apakah saudara akan meninggalkan dia? Apakah saudara tidak suka lagi pada dia? Apakah saudara kemudian ya sudahlah tidak memberikan sesuatu sukacita lagi? Kan tidak. Ya saudara sebagai suami harus menempatkan istri sebagai sesuatu yang utama, juga sebaliknya istri harus menempatkan dan menghargai suami. Dan disitulah hidup yang sesungguhnya, dan Kristus ingin membangun kehidupan itu. Nah disinilah saudara cara pandang Yesus, supaya apa, kita hidup dan menilai sesama kita dengan cara pandang Yesus. Kalau Yesus sudah menerima kita, Yesus mencoba mengubah hidup kita dan menempatkan kita sebagai yang utama, maka ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diangkat dari satu kehidupan yang sebetulnya tidak ada apa-apanya ini. Kepada suatu kehidupan yang baru, saudara harus menjadi agen-agen pembaharuan di dalam hidup ini. Membawa perubahan di dalam keluarga, membuat anggota-anggota keluarga itu menjadi senang dimanapun saudara ditempatkan, entah itu di persekutuan, di gereja, di tempat kerja. Saudara harus menjadi agen pembaharuan, menjadi saksi Kristus. Ya saya ini pribadi yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Saya telah dihargai. Apa yang tidak mungkin Tuhan terima saya, dan saya juga harus melihat ya orang lain itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi itu saudara, makna kebangkitan Kristus itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika para perempuan itu melihat kubur itu kosong, ternyata kenyataan itu tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka. Yesus bangkit, kubur kosong, tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apanya bagi mereka. Ya, yang ada, yang terjadi, pemikiran mereka, ada apa dengan mayat Yesus? Ya toh, tidak terbersit bahwa Yesus bangkit, Yesus sudah hidup. Dan pola pemikiran yang demikian ini menyisakan pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan mayat Yesus? Apakah dicuri orang? Nanti di mana mayatnya? Dan inilah yang membuat mereka tidak memiliki harapan apa-apa, saudara. Mereka mandek, stagnan di situ saja. Tidak bisa berpikir yang lain. Justru kebangkitan Yesus mengubah pola pikir para perempuan ini melalui malaikat. Mereka disadarkan dan dikatakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dan malaikat itu menyuruh perempuan itu untuk segera memberikan kabar kepada murid-murid dan terutama Petrus, dan mereka akan menjumpainya di Galilea. Saudara, artinya apa? Kamu pergilah, ya, nanti Yesus akan menjumpaimu di Galilea. Di sana mereka akan diteguhkan dengan penampakan Yesus yang telah bangkit. Nah, dengan demikian saudara, maka pengharapan masa depan itu masih ada karena kebangkitan membuat manusia masih dapat berharap, sebab itu masih ada hari esok. Artinya, apa yang kamu lihat di sini mungkin tidak seperti yang kau inginkan, bayangkan, tapi nantilah, pergilah ke Galilea. Itu berarti mereka harus bersabar, mereka harus taat, mereka harus pergi. Dan pada saatnya, waktunya, Yesus akan menampakkan diri di sana. Nah, bukankah seringkali kita seperti para perempuan itu, tidak ada Yesus, tidak ada kehadiran Yesus yang kita jumpai, kita temui. Lalu belum apa-apa, kita sudah dengan cepat menilai apa yang terjadi dengan diri kita karena kita tidak menemukan Yesus, tidak melihat Yesus. Ya. Dan pola pikir manusia itu kemudian kita merasa, ya Tuhan tidak menolong. Ya, kuasa Tuhan mana? Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dan pada akhirnya kita ngelokro lagi. Ya, saya sudah minta Tuhan tetapi mana kok tidak disembuhkan. Ya, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi mana kok tidak seperti yang saya lihat apa yang Tuhan lakukan. Nah, kalau sudah demikian saudara, maka kita berhenti sampai pada apa yang kita alami dan kita tidak mau lagi berjalan lebih jauh. Bahkan seringkali kita tidak mau mengikuti proses apa yang Tuhan inginkan. Bukankah malaikat itu berkata, pergilah ke Galilea. Itu ada sesuatu tindak lanjut, ada proses yang harus diikuti, nanti mereka akan melihat kuasa itu. Jadi saudara, saya ingin katakan, jangan saudara mengharapkan kuasa itu, saudara dapat melihat dan merasakan kuasa atau mujizat jikalau saudara hanya berhenti sampai di situ saja. Jangan mengharapkan apa-apa yang lebih, yang spektakuler di dalam hidup saudara. Pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman tidak di dalam hidup. Pengalaman-pengalaman tentang kerohanian saudara. Ketika saudara tidak mau mengikuti cara Tuhan dan proses yang Tuhan tetapkan. Saudara tidak akan merasakan apa-apa. Karena apa? Ya saudara hanya mengikuti keinginan, saudara berhenti dan tidak mengikuti proses yang sebetulnya Tuhan sedang lakukan terhadap hidup saudara dan saya. Justru dengan peristiwa kebangkitan Yesus ini, Tuhan mau supaya kita meninggalkan cara pandang kita. Ya, kita tidak menyerah begitu saja, tetapi kita mengikuti dan taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kebangkitan Kristus ini mengubah pola pandang kita untuk mengikuti keinginan agar kita dapat melihat dan mengalami kuasa kebangkitannya. Dengan cara apa? Yang pertama, tidak takut. Yang kedua, juga kita tidak berhenti berharap dan tetap pada kehendaknya. Yesus ingin kita ke Galilea, ya pergilah ke Galilea. Dengan demikian kita akan lebih mampu memahami cara Yesus dan kita bisa percaya kepada Yesus. Karena apa? Di sanalah Yesus mau berjumpa dengan murid-muridnya dan di tempat ia mulai memberitakan Injil dulu. Bukankah Yesus memulai pemberitaan Injil di Galilea? Itu berarti mereka diajak ke sana untuk mereka menerima seperti sedia kala ketika Yesus melakukan penginjilan itu. Nah, dengan kembali ke Galilea, kecemasan, kegelisahan dan keraguan para murid itu dipulihkan.
sehingga mereka mendapatkan kekuatan kembali. Mereka mendapatkan kepercayaan mereka kembali dan mereka di sanalah bisa melihat Yesus dengan sesungguhnya, dengan kuasanya. Nah, saudara, zaman sekarang ini kita hidup dalam gaya hidup yang serba instan. Justru gaya hidup instan ini yang membuat kita kehilangan pengharapan. Karena apa? Kita tidak akan pernah beralih kepada apa yang ditawarkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Kita justru hanya melihat dan menginginkan pada tawaran duniawi. Karena dunia itu memberikan apa yang kita inginkan secara instan. Dan kita tidak sabar dan tidak tekun untuk mengikuti apa yang diinginkan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita sadari dan kita ubah. Pola-pola hidup dan cara pandang yang demikian, saudara. Kalau saudara ingin mengalami kuasa Allah, kalau ingin saudara ingin merasakan sesuatu yang luar biasa dari Allah yang betul-betul hidup bangkit bagi kita, tidak ada hal yang instan. Yesus pun ketika membebaskan kita dari kegelapan, dari ikatan-ikatan dan kuasa iblis, apakah dia dengan cara yang instan? Tidak. Dia mengikuti proses, karena dengan proses itu kita bisa dilepaskan. Ya, karena perjanjian darah harus dibayar dengan darah. Makanya Yesus turun dari surga, dia menjadi manusia, dia mengikuti kehidupan, dia berkarya sampai pada dihakimi, mati di atas kayu salib, dan disanalah darahnya dicurahkan. Untuk apa? Supaya kita disucikan. Dan lunas, saudara, bilur-bilurnya melunaskan. Ya, perjanjian darah yang dimana kita jatuh di dalam dosa. Saudara bebas. Saudara dilepaskan. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita lihat. Mengapa perempuan itu diperintahkan untuk memberitahukan kepada para murid dan juga pada Petrus? Saudara, perhatikan kenapa kok yang ditulis di sana murid-murid dan Petrus. Tidak ada murid-murid Yakobus, ya, Yohanes atau Matius atau Lukas atau siapa? Tidak. Murid-murid dan Petrus. Hanya Petrus yang disebutkan di sana. Kenapa, saudara? Karena setelah peristiwa penyaliban Yesus, murid ya yang merasa paling bersalah itu adalah apa? Petrus. Dia punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan dialah murid yang mengkhianati Yesus. Petruslah yang menyangkal Yesus 3 kali. Dan Petruslah yang berhadapan muka, menatap muka Yesus pada saat dia menyangkal. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana perasaan Petrus pada saat itu. Dan ketika Yesus pada akhirnya mati, maka terbentuklah pola pikir yang ada di dalam diri Petrus bahwa ia adalah orang yang tidak layak. Dia adalah orang yang berdosa, ia adalah orang yang gagal, orang yang tidak pantas untuk menjadi bagian daripada murid Tuhan. Dia tidak pantas untuk menjadi murid Tuhan. Karena dia sudah menyangkal Yesus. Itulah pola pikir. Sehingga dia ingin melepaskan diri. Dia ingin kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia ingin melepaskan segala apa yang pernah dialaminya. Tetapi apakah begitu saja Tuhan melepaskannya? Tidak. Justru dengan kebangkitan Yesus, pola pikir Petrus yang merasa bersalah, berdosa, tidak layak, malah direngkuh, saudara, ditarik menjadi bagian daripada murid Tuhan. Malah perempuan itu, para perempuan itu mengatakan, beritakanlah juga kepada Petrus supaya Petrus mendengar kebangkitan Kristus. Tekanannya pada Petrus. Nah, saudara yang terkasih, dari apa yang hal yang ketiga ini, mungkin kita merasa cemas dan gelisah saat ini. Karena rasa bersalah kita, dosa-dosa masa lampau kita. Seolah-olah kita adalah orang yang tidak terampuni. Dan itu yang masih menggelisahkan kita, mencemaskan kita. Mungkin kita terbawa dengan apa yang kita lakukan, dengan kesalahan, sehingga orang yang mungkin kita kasihi atau ada orang yang itu membuat mereka pada akhirnya mengalami sesuatu di dalam hidup mereka. Dan itu menjadi sesuatu beban yang kita pikul terus, kita bawa terus seumur hidup kita. Saudara, Kristus bangkit. Kristus ingin supaya apa? Supaya kita berbahagia. Kristus ingin mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Kristus ingin mendamaikan kita dengan Allah dan juga ingin mendamaikan kita dengan sesama. Ia ingin merekatkan kembali hubungan kita dengan semuanya. Baik dengan Allah dan juga sesama, dan dia menerima kita apa adanya agar hidup kita dipulihkan. Supaya saudara tidak terbeban dengan dosa-dosa masa lalu, saudara diterima sepenuhnya, saudara didamaikan sepenuhnya. Tidak melihat dan menilai orang lain dengan apa adanya dia, dengan segala kesalahan-kesalahannya, tidak. Tetapi justru diterimanya begitu saja. Oleh sebab itu saudara, kebangkitan Kristus ini menjadi satu momen yang harus kita mengerti, bahwa ketika kita membangun hidup bersama dengan orang lain atau di dalam keluarga kita, tidak lagi kita memandang mereka sehingga mereka merasa bersalah dan terus ada di dalam kesalahan. Kita harus membebaskan mereka. Karena apa? Kita sudah dibebaskan Tuhan. Jangan biarkan orang lain menderita dengan apa yang pernah mereka lakukan. Tidak. Kita harus datang membawa perdamaian itu. Membawa satu perubahan yang besar. Dan kadang-kadang manusia itu sombong, saudara. Ya, dia merasa kuat. Dia berpikir bahwa dia mampu menjalani kehidupan ini dan tidak butuh orang lain. Dia menjadi manusia, leader. Tetapi betapa kuatnya manusia, tetap saja dia punya kelemahan. Ada kecemasan-kecemasan yang ada. Saya mencoba melihat manusia dari potret karakter yang ada. Orang-orang yang dominan itu, saudara. Ya, orang dominan ini adalah orang-orang yang biasanya optimis terhadap hidup. Dia berani mengambil keputusan. Dia berada pada barisan yang paling depan. Dialah yang memimpin dan yang mengarahkan manusia untuk berada pada satu pimpinannya. Iya kan? Seolah-olah dia adalah orang yang sempurna. Orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya kegelisahan, kecemasan. Tidak loh, saudara. Tetapi orang-orang dominan ini justru dia punya kecemasan tersendiri. Dia takut kalau dia dimanipulasi. Jadi kalau dia dimanipulasi itu kemudian dia merasa bagaimana. Itu yang kemudian dia pikirkan, dia gelisah tentang itu. Nah, orang yang dominan juga ada orang yang intim. Intim itu bagaimana? Orang yang suka dekat dengan orang lain, orang yang suka membangun pertemanan. Dia punya banyak teman, dia punya banyak kenalan. Orang yang akrab, orang yang bisa hahihihi, saudara. Kita lihat, wah ini enggak punya persoalan, saudara. Ya, dia suka, dia bisa punya banyak teman, dia tidak pernah merasa sendiri. Oh, tidak. Orang yang intim juga, ya, yang banyak teman, banyak sahabat, ya, dia punya kecemasan. Ketika apa? Ketika dia ditolak atau tertolak di dalam relasi. Nah, sehingga dia berupaya untuk mencoba supaya bagaimana dia tidak tertolak. Dan jangan pikir orang yang stabil itu juga tidak punya kecemasan. Orang yang stabil itu orang yang tenang kan. Tenang, bisa mengendalikan diri, tidak mau konflik ya. Seolah-olah dia sebagai orang yang hadir, yang akan ya membawa damai begitu. Seolah-olah dia ini menjadi sosok yang diharapkan. Tetapi saudara, coba orang-orang yang semacam ini stabil. Saudara bawa dia ke satu zona yang zona konflik. Ya, ketika keluar dari zona nyamannya ini, dia merasa cemas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini orang-orang yang stabil, jangan pikir bahwa mereka juga tidak punya kecemasan. Ada, saudara. Dan pada akhirnya orang yang cermat itu orang yang teliti, terstruktur, standarnya tinggi, idealisme. Ya, dia bisa mengatur segala sesuatu seolah-olah tidak ada celah. Tetapi orang-orang yang semacam ini kelihatannya perfect, sempurna, saudara. Tetapi juga ada blank spotnya. Yaitu dia takut, dia cemas ketika orang menilai dan mengkritisi dia. Nah, jadi siapapun kita, dengan karakter apapun yang kita miliki, ternyata kita bukanlah siapa-siapa. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Ya, oleh sebab itu biarlah kuasa kebangkitan ini justru membangun hidup kita, memberikan satu pembaharuan bagi hidup kita dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan, kita menjadi agen-agen pembaharuan yang membuat dunia ini berubah dan membuat hidup ini menjadi bahagia di mana nilai-nilai kerajaan Allah itu dapat dirasakan oleh semua orang. Jadi jangan berharap bahwa kita akan damai, kita akan sukacita, kita akan merasakan surga ada di tengah-tengah kita. Tidak. Kalau kita sendiri ya tidak menyadari bagaimana Allah mengubah pola pikir kita. Jangan mengharapkan kita tidak akan cemas. Tidak. Justru dengan kehadiran Kristus, kebangkitan Kristus, dia menguatkan kita, memampukan kita dan menyadari akan segala keberadaan kita. Dan di sanalah saudara akan diberkati dan berkat itu akan menjadi berkat bagi sesama. Persoalannya adalah maukah kita menerima kuasa itu, kuasa kebangkitan yang dimana kita sadar terlebih dahulu. Dan Tuhan memberikan kuasa itu di dalam diri kita hingga membawa damai sejahtera. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia berkuasa atas kuasa-kuasa yang lain. Dan kita anak-anaknya dan anak diberikan kuasa itu untuk menghadirkan damai sejahtera. Selamat membangun hidup dengan penuh kasih Tuhan. Tuhan berkati. Amin.